Χριστός Ανέστη. Πριν συνεχίσουμε από τον Αβάδοθεο, είμαστε στο τέλος, ήδη ολοκληρώνεται το βιβλίο, οπότε όλη η χρονιά μας πήγε με αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Θα ασχοληθούμε λίγο, γιατί μετά ο Αβάδοθεος θέλει κάποια ερωτήματα, κάποιος του θέτουν ερωτήματα και απαντάει. Θα ασχοληθούμε λίγο με αυτό που διαβάσαμε στην Εκκλησία χθες, το περιστατικό της συνάντησης του Χριστού με τη Σαμαρίτιδα. Θεωρούμε πως αυτό το κεφάλαιο είναι πολύ ουσιαστικό και μας ανοίγει ορίζοντες πνευματικούς. Καταρχήν αυτή η συνάντηση του Χριστού με τη Σαμαρίτιδα είναι υπόδειγμα ανθρώπινης συναναστροφής. Δηλαδή, δείχνει ποιο οφείλει να είναι το σημαντικό στις σχέσεις μας. Ποιο είναι το περιεχόμενο των συναναστροφών μας και των σχέσεών μας. Έρχεται λοιπόν ο Χριστός, την πλησιάζει για να δούμε πώς ξεκινάει. Έφτασε σε μία πόλη της Σαμάριας που λεγόταν Σιχάρ, κοντά στο χωράφι που είχε δώσει ο Ιακώβ στο γιο του τον Ιωσήφ. Εκεί βρισκόταν το πηγάδι του Ιακώβ. Ο Ιησούς, κουρασμένος από την πεζοπορία, κάθισε κοντά στο πηγάδι. Ήταν γύρω στο μεσημέρι. Κουρασμένος λοιπόν κάθεται από την πεζοπορία. Οι μαθητές του είχαν πάει στην πόλη να αγοράσουν τρόφιμα. Έρχεται τότε μια γυναίκα από τη Σαμάρια να βγάλει νερό. Ο Ιωσήφ της λέγει, ο Ιησούς της λέει, «Δώσ' μου να πιω». Εκείνη του απάντησε, «Εσύ είσαι Ιουδαίος και εγώ Σαμαρίτισσα. Πώς μπορείς να μου ζητάς να σου δώσω νερό να πιεις?» Οι Σαμαρίτες δεν επικοινωνούσαν με τους Ιουδαίους, θεωρούν το αιρετική. Και έρχεται, ανατρέπει αυτό το στερεότυπο του θρησκευτικού Χριστός, που δεν μιλούσανε οι Ιουδαίοι με τους Σαμαρίτες, και πλησιάζει μάλιστα έξω από τα κοινωνικά της εποχής και πλησιάζει και μιλάει με μία γυναίκα και της λέγει να του δώσει νερό να πιει. Επειδή οι Ιουδαίοι αποφεύγουν κάθε επικοινωνία με τους Σαμαρίτες, ο Ιησούς της απάντησε, αν ήξερες την δωρεάν του Θεού και ποιος είναι αυτός που σου λέει δώσ' μου να πιω, τότε εσύ θα το ζητούσες και εκείνος θα σου έδινε ζωντανό νερό. Του λέει η γυναίκα, «Κύριε, εσύ δεν έχεις ούτε καν κουβά και το πηγάδι είναι βαθύ. Από πού λοιπόν το έχεις το τρεχούμενο νερό? Αυτό το πηγάδι μας το χάρισε ο προπάτορας μας ο Ιακώβ. Ήπια από αυτό ο ίδιος και η γη του και τα ζωντανά του. Μήπως εσύ είσαι ανώτερος από αυτόν?» Ο Ιησούς της απάντησε, «Όποιος πίνει από αυτό το νερό θα διψήσει πάλι. Όποιος όμως πιει από το νερό που θα του δώσω εγώ δεν θα διψήσει ποτέ, αλλά το νερό που θα του δώσω θα γίνει μέσα του μια πηγή που θα αναβλύζει νερό ζωής αιώνιας». Λέγει η γυναίκα, «Κύριε, δώσ' μου αυτό το νερό και να μην διψάω ούτε να έρχομαι ως εδώ για να το παίρνω». Για να δούμε μερικά στοιχεία. Καταρχήν βλέπουμε ότι ο Χριστός με την κίνηση αυτή να πλησιάσει τη γυναίκα που θα δούμε τη ζωή της και που ήταν και αιρετικιά, εφαρμόζει αυτό, ότι δεν ήρθε να κρίνει αλλά να σώσει τον κόσμο. Και μεταχειρίζεται τα πάντα για να ενεργοποιήσει τον άνθρωπο, να του ξυπνήσει αυτό που έχει βαθιά μέσα του, που είναι ο πόθος για την αλήθεια, για την ομορφιά, για τον Χριστό. Ανατρέπει λοιπόν τα στερεότυπα της εποχής και πιάνει τους ουσιώδες. Και εδώ δύο στοιχεία χρειάζεται να προσέξουμε. Τη ζητάει να πιει νερό. Αυτό είναι παιδαγωγικά πολύ δυνατό. Εάν θέλεις να βοηθήσεις τον άλλο να πιστέψει στις δυνατότητες του και να σου ζητήσει κάτι, ταπεινώνεσαι περισσότερο από αυτόν και προσποιείσαι τον αναγκεμένο. Εμείς όταν θέλω να πλησιάσουμε κάτι έχουμε μια αίσθηση υπεροχής. Έλα να σου εξηγήσω, έλα να σου ξεκαθαρίσω, έλα να σε διαφωτίσω, να βρεις το δρόμο σου χαμένε άνθρωπε. Το οποίο πνίγουμε με την δίθεν αγιότητά μας και τη γνώση μας περισσότερο τον άλλον άνθρωπο. Ο Χριστός προσποιήθηκε ανάγκη για να αισθάνεται υποχρεωμένος σε αυτήν, να αισθάνεται η Σαμαρίτη ότι έχει μία υπεροχή για να πάρει το θάρρος και να στήσει τη βοήθειά του ή τέλος πάντων να πάρει θάρρος να διαλεχθεί για το ουσιώδη μαζί του. Δέστε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Μόνο οι μειονεκτικοί άνθρωποι γίνονται σωτήρες των άλλων. Μόνο οι ελλιπείς άνθρωποι θέλουν να φανούν ισχυροί για να καθορίζουν τις ζωές των άλλων ανθρώπων και να τους ανοίγουν δίθεν τον δρόμο και να τους σώζουν. Ο πραγματικός σωτήρας είναι αυτός που ταπεινώνεται περισσότερο από τον άλλον που έχει ανάγκη. Ο αληθινός δηλαδή γονιός και παιδαγωγός είναι αυτός που προσποιείται περισσότερο αδυναμία από την αδυναμία που έχει ο άλλος και να πάρει θάρρος να σου ζητήσει βοήθεια. Δέστε ευγένεια, λεπτότητα, αρχοντιά. Εμείς βλέπουμε δυστυχώς με μια χονδροειδή διάθεση τους ανθρώπους και τα πράγματα. Ελάχιστοι είναι οι λεπτοί άνθρωποι, οι ουσιαστικά λεπτοί άνθρωποι που έχουν αυτό το εσωτερικό αισθητήριο να κάνουν τον άλλον να αισθάνεται όμορφα. Να κάνουν τον άλλον να αισθάνεται σημαντικός. Να κάνουν τον άλλον να νιώθει σπουδαίος. Έρχεται και ο Χριστός. Γίνεται άνθρωπος. Προσποιείται ανάγκη. Και λέει δώσ' μου να πιω νερό. Κάνε το ζητιάνο. Για να μπούμε στη θέση να ζητήσουμε το έλεος του. Τρομακτικό πράγμα, το καταλαβαίνετε αυτό. Έρχεται αυτός που μας ελεεί, το παίζει ζητιάνος μας για να πάρουμε θάρρος να το ζητήσουμε. Αυτό είναι η αγάπη. Όχι τα ποιηματάκια. Αυτό είναι αγάπη, να μπει στη θέση του άλλου, να ταπεινωθείς περισσότερο από τον άλλο, να εμφανίσεις περισσότερο αμαρτωλός από τον άλλο και να πάρει κουράγιο άλλος να στηθεί από εδώ και να προχωρήσει. Προσποιήθηκε λοιπόν αυτό ο Χριστός. Αλλά και για άλλο λόγο. Γιατί ένας άνθρωπος που βρίσκεται στην πτώση του, την αμαρτία του, συνήθως μπαίνει ο πειρασμός της απαξίωσης, δεν αξίζω, δεν έχω δυνατότητες και παρατάει την προσπάθεια και τον αγώνα. Ή γίνεται πιο πορωμένος και ανέστητος, καλλιεργεί την αναισθησία μέσα του ως άμυνα για να μπορεί να διαχειριστεί την κατάσταση ή φτάνει σε μια υπερευαισθησία θεωρώντας πως δεν είναι για τα πνευματικά πράγματα. Και έρχεται ο Χριστός και αποκαθιστά στη Σαμαρίτιδα την αίσθηση της προσωπικής αξίας με το να την καλεί να κάνει μια καλή κίνηση. Να κάνει μια ανθρώπινη πράξη, μια φιλάνθρωπη κίνηση. Όταν λέμε στον άλλο κάνε κάτι καλό, τι αισθάνεται το άλλος, παίρνει το μήνυμα ότι τον εκτιμούμε. Παίρνει το μήνυμα ότι πιστεύουμε στις δυνατότητες και στην αξία του. Κάποιοι γονείς, κάποιοι παιδαγωγοί αντιδρούν με τα παιδιά όταν φωνάζουν τις αταξίες για τις αντιδράσεις, για τις επαναστάσεις τους, αλλά οφείλεται στο ότι δεν και αντιδρούμε περισσότερο. Επαναστατεί αυτός εμείς περισσότερο, ενώ κάτι άλλο ζητάει ο άλλος. Του να το αποδώσουμε την προσωπική αξία και να τον προσεγγίσουμε πιο ταπεινά από ότι είναι αυτός. Να είμαστε πιο χαμηλωμένοι από αυτό που είναι αυτός. Αυτή η πράξη του Χριστού που ονομάζεται συγκατάβαση, είναι η πιο ισχυρή πράξη αγάπης. Δηλαδή, πηγαίνω εκεί χαμηλά που είναι άλλος και πιο χαμηλά. Γι' αυτό λέει κάπου ο Αββάς Ισάκος Ήρος, ότι ο πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός που θέτει εαυτόν υποκάτω πάσης κτήσεως. Είσαι τόσο χαμηλωμένος που να νιώθει άρχοντας ο άλλος, να νιώθει βασιλιάς ο άλλος, να νιώθει πρίγκιπας ο άλλος. Να νιώθει σπουδαίος ο άνθρωπος. Αυτή είναι η αγιότητα, αυτή είναι η αγωγή. Και να του δώσεις τις προϋποθέσεις να πιστέψει στην αξία που έχει. Αυτό κάνει λοιπόν ο Χριστός Σαμαρίτα. Δέστε παιδαγωγική μέθοδος. Δέστε λεπτότητα. Εμείς το διαβάσουμε οι αφελείς στη γραφή και λέμε το περάσαμε και το διαβάσαμε. Δεν βαθύνουμε σε αυτή την πράξη, σε αυτή την κίνηση. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ωραίοι άνθρωποι. Που έχουν πραγματικά καρδιά και λεπτότητα. Να αγαπάτε αυτούς τους ανθρώπους, να πλησιάζετε τους λεπτούς ανθρώπους. Το τους χοντρούς να τους κάνουμε. Και αυτοί έχουν θέση, αλλά με άλλο τρόπο. Εννοούμε πνευματικά, όχι σωματικά. Λοιπόν, υπάρχει όμως ένα δισταγμός η Σαμαρίτιδα. Σου λέει μου τα λέει όλα αυτά. Έρχεται όμως δένα τη βοήθειά μου. Όταν ζητώ τη βοήθεια, όλοι τι δείχνω, τι μαρτυρώ. Εγώ είμαι χαμηλότερος, είμαι πιο υποβαθμισμένος από εσένα που θα μου δώσεις κάτι. Την ανυψώνει και κατεβάζει ήδη στον εαυτό του. Αυτή είναι η πράξη αγάπης. Και τη ζητάει να κάνει κάτι καλό, που της αποδίδει την αξία. Και συνέχεια τι γίνεται. Αυτή τώρα θα έχει το λογισμό, θα τρελώνει το μυαλό της. Καλά, τα λέει αυτά γιατί δεν ξέρει ποια είμαι. Πού να ξέρει ποια είμαι. Εκείνο το σημείο το θεραπευτικό είναι αυτό. Να ξέρει ο άλλος ποιος είσαι και να πιστεύει στη δυνατότητά σου και στην αξία σου. Γι' αυτό τι κάνει ο Χριστός μετά. Δεν αφήνει να περάσει πολύ ο καιρός και της λέει. Ενώ με ρούντουσαν για το ίδωρο των ζών, μιλούσαν για το πνευματικό νερό. Και αυτή τι διάλογος. Αυτή είναι η συναναστροφή ανθρώπινη. Να μιλούμε τα ουσιώδη της ζωής. Όχι τι που κάνουμε στο να φορέσουμε. Καλά και τα που κάνουμε. Ή τι θα στολίσουμε το σαλόνι μας και πώς θα πάμε διακοπές. Αλλά αυτά είναι το ουσιώδη που συνδέουν τον άνθρωπο ουσιαστικά με τον άλλο. Το μυστήριο της ζωής. Η αλήθεια της ζωής. Και λέει δώσ' μου να πιω. Και λέει αυτός. Αν ήξερες ποιος σου μιλάει που θα σου δίνει το ίδωρο των ζών. Το οποίο γεννά την αιώνια ζωή. Εδώ είναι η ανθρώπινη σχέση. Η οποία έχει πραγματικά ρίζες. Τα υπόλοιπα είναι γέλαμε για να σε γελάω να περάσει ο καιρός. Αυτό που συνδύει βαθιά τον άνθρωπο και τον κάνει ένα είναι αυτά. Που ριζώνει η σχέση. Και ενώ μπαίνουν σε αυτό το πνευματικό διάλογο που τις διεγείρει, τις αφυπνίζει πίσω από την αμαρτία της, ξέρει ο Χριστός τι κρύβεται. Αυτή η αναζήτηση που έχει ο κάθε άνθρωπος. Και με ωραίο τρόπο τη συνεργοποιεί, δημιουργεί τις συνθήκες, την ατμόσφαιρα. Και μετά τη λέει, πήγαινε να φωνάξει τον άντρα σου. Από πού και σπου. Τι του ήρθε αυτό τώρα. Τι σχέση έχει με το νερό. Αυτό για να της αποκαλύψει τη ζωή, ότι ξέρω ποια είσαι, αλλά εγώ σε εκτιμώ. Δεν σε εκτιμώ γιατί μου κρύβεσαι. Δεν σε εκτιμώ γιατί δεν ξέρω ποιος είσαι. Σε εκτιμώ γιατί ξέρω τι παλιό μου τρώεις, αλλά ξέρω την ομορφιά που έχεις και μέσα σου. Και λέγει, τότε Ιησούς είπε, πήγαινε να φωνάξεις τον άντρα σου και έλα εδώ. Δεν έχω άντρα, απάντησε η γυναίκα. Ο Ιησούς της λέει, σωστά είπες. Δεν έχω άντρα. Γιατί πέντε άντρες πήρες και αυτή η άλλη δεν είχε να κάνει. Και αυτός που μαζί της τώρα ζει δεν είναι δικός σου άντρας. Είχε πέντε άντρες και αυτός που έχει, τους χώρισε προφανώς και χωρίσαμε. Και αυτός που έχει δεν είναι δικός σου άντρας. Άρα παρουσιάζεται εδώ ότι κρύβει κάτι άλλο αυτός ο άνθρωπος στα μάτια της Σαμαρίτιδας. Του λέει η γυναίκα, Κύριε βλέπω ότι είσαι προφήτης. Δέστε εδώ. Καταρχήν, με τον τρόπο αυτό ήθελε να βγει η εξομολόγησή της, η πραγματικότητά της. Ξέρω ποια είσαι να θες, λέει, αλλά επειδή ξέρω ποια είσαι, πιστεύω στην αξία σου. Γιατί αυτός ο έρωτας προς την αμαρτία, άνετα θα γίνει έρωτας προς τον Χριστό, με μεγαλύτερη ορμή. Γιατί όσο πιο αμαρτωλής είναι ο άνθρωπος, πολλές φορές μεγαλύτερη ορμή οδηγείται και στον Χριστό. Λοιπόν, Κύριε βλέπω ότι είσαι προφήτης. Ποια είναι η ομορφιά της Σαμαρίτιδας. Εμείς θα λέγαμε, και εσύ που το ξέρεις, με παρακολουθείς, ποιος το είπε, συκοφαντίες. Και αντιδρούμε. Έχουμε άμυνες. Ο άμυνας είναι η μενεξία μας και ο εγωισμός μας. Αυτή δεν θύμωσε. Και ο Κύριος την ελέγχει με τέτοια λεπτότητα, τόσο όσο άντεχε. Την τιμά, της λέει την αλήθεια χωρίς να την βάζει τα μπέλα και χαρακτηρισμούς, σαν να της λέει δούλεψε το μέσα σου και κατάλαβε ότι κατάλαβες. Δεν σου λέω περισσότερα. Δεν χρειάζεται περισσότερα. Με ένα λεπτό τρόπο, απαλό και ευγενικό, ναι, σωστά λες. Και αυτή η χειωριμότητα και ταπείνωση, καλή κομμένα ήταν. Δηλαδή, με ποια έννοια, ότι είχε μέσα της αναζήτηση, είχε καρδιά, είχε ενδιαφέρον και δεν αντιδράει να θυμώσει. Εμείς μόλις μας πούν κάτι αντιδρούμε, θυμώνουμε, γιατί δεν πιστεύουμε στην αγάπη του Θεού, δεν πιστεύουμε και στις δυνατότητές μας. Και αυτή όχι μόνο δεν αντιδράει, τον θαυμάζει και λέγω, βλέπω ότι είσαι προφήτης. Και επειδή είναι προφήτης, δέστε, δεν κάθεται να λέει αχ είσαι προφήτης και μιλάς μαζί μου. Μπαίνει μετά στο πνευματικό διάλογο. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή ο Κύριος με αυτό που έκανε της ξυπνάει το νου, το πνευματικό, το νου της καρδιάς. Και τότε φεύγει το κάλυμα της αμαρτίας που ήταν μια ψευδέστηση ζωής. Η αμαρτία ήταν η ψευδέστηση ζωής. Επειδή δεν έχουμε βρει τη ζωή, ψάχνουμε υποκατάστατες ζωής. Και αυτά όλα είναι ψευδέστηση ζωής. Και έρχεται και μετά, ξυπνά ο νους της. Δυνήθησαν αυτόν οι οφθαλμοί. Αυτής η οφθαλμή και τότε ξύπνησε αυτό που είχε μέσα της βαθιά. Και αρχίζει να ρωτάει τα πνευματικά. Και αρχίζει να θεολογεί. Αυτή είναι η σχέση μας. Αυτή είναι οι συναστροφές μας πραγματικές. Αυτές είναι οι ανθρώπινες σχέσεις που έχουν ουσία. Και λέγει, οι προπάτορες μας λάτρεψαν τον Θεό σε αυτό το βουνό. Εσείς όμως λέτε ότι στα Ιεροσόλυμα βρίσκεται ο τόπος όπου πρέπει κανείς να τον λατρεύει. Μπορεί να έχει πέντε άντρες αλλά έχει αναζητήσεις. Και ο Χριστός περισσότερο από τις αμαρτίες μας βλέπει την καρδιά μας τι αναζήτηση έχει. Γιατί μπορεί κάποιος να μην έχει καμιά γυναίκα άντρα και να είναι ξενέρωτος υπαρξιακά. Να είναι βολευνός θρησκευτικούς τύπους και να μην λέει τίποτα η καρδιά του. Κι άλλος να ζει άσω τον βίο, αλλά μέσα του υπάρχει αναζήτηση του Θεού. Και όταν του δοθεί ευκαιρία και αφορμή, όπως δόθηκε σε αυτή την περίπτωση, ξυπνά αυτό που έχει μέσα, η αναζήτηση του Θεού. Και λέγει, πίστεψέ με γυναίκα. Της λέει τότε ο Ιησούς, είναι κοντά ο καιρός που δεν θα λατρεύετε τον Πατέρα ούτε σε αυτό το βουνό, ούτε στο Ιεροσόλυμα. Εσείς και οι Σαμαρείτες λατρεύετε αυτό που δεν ξέρετε. Εμείς όμως λατρεύουμε αυτό που ξέρουμε, γιατί η σωτηρία έρχεται από τον κόσμο, στον κόσμο τους Ιουδαίους. Είναι όμως κοντά ο καιρός. Ήρθε κιόλας που οι πραγματικοί λάτρες θα λατρεύουν τον Πατέρα με τη δύναμη του Πνεύματος, που αποκαλύπτει την αλήθεια. Γιατί έτσι τους θέλει ο Πατέρας αυτούς που το λατρεύουν. Ο Θεός είναι Πνεύμα. Και αυτοί που το λατρεύουν πρέπει να το λατρεύουν με τη δύναμη του Πνεύματος, που φανερώνει την αλήθεια. Μπαίνει σε αυτόν τον διάλογο. Ποιος, ο Χριστός λοιπόν, αυτά τα θαυμαστά και πνευματικά τα αποκαλύπτει σε μια γυναίκα αμαρτωλό. Για προβάλλετε εδώ στην εποχή εκείνη, ποιο είναι το κοινωνικό πλαίσιο, για να καταλάβουμε τη δύναμη της πράξης. Ποια ήταν η Σαμαρίτης που ήταν αιρετικιά, και έρχεται της αποκαλύψει αυτά τα μυστήρια του Θεού. Αυτό δεν είναι μια ιστορία που μας τον είπαν, ο ίδιος ο Χριστός το έκανε. Είδατε ότι αυτά τα στερεότυπα που έχουμε τα ανατρέπει ο Χριστός και πιάνει το στόχο. Και μετά αυτής πιο πολύ μπαίνει το ερώτημα. Αυτό ήταν περιφερειακό το ερώτημά της. Άλλο την και η πιο βαθιά. Άλλος προβληματισμός. Ποιος. Λέγει, ξέρω ότι θα έλθει ο Μεσσίας, δηλαδή ο Χριστός. Όταν ήρθε εκείνος θα μας τα εξηγήσει όλα. Κοιτάξτε, το πρόβλημα της στην εποχή μας δεν είναι ότι είμαστε αμαρτωλοί. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Το οποίο δεν έχουμε αναζήτηση. Έχουμε νεκρωθεί. Ενώ η ίδια παρά την αμαρτία της είχε ζωντανή την αναζήτηση. Έψαχνε, μελετούσε, ήξερε αυτά τα πράγματα. Και λέει, θα έρθει εκείνος που θα τα εξηγήσει όλα. Και δεν είχαν ευκαιρία. Είδατε. Εγώ είμαι, της λέει ο Ιησούς, εγώ που σου μιλώ αυτή τη στιγμή, εγώ είμαι ο λαλόνση. Αυτή είναι η προσωπική συνάντηση του ανθρώπου με τον Χριστό. Αυτή είναι η ουσία όλης της πνευματικής ζωής. Να έχουμε αυτή την προσωπική σχέση και συνάντηση με τον Χριστό. Όχι κατά φαντασία, αλλά στην πραγματικότητα. Όχι συναισθηματικά, οντολογικά. Που χρειάζονται όλες αυτές οι προϋποθέσεις. Δείτε ο Χριστός λοιπόν με τι αγωγή, με τι τρόπο, με τι τέχνη προχωράει και φτάνει από τα χαμηλά στα υψηλά. Από το ποτηράκι το νερό ξεκίνησε και κατέληξε να της πει «Εγώ είμαι ο Λαλόνση». Δεν μας αφήνει ο Χριστός. Ψάχνει πάντοτε ευκαιρίες. Δεν είναι μόνο για τους δίκαιους, ή μάλλον δεν είναι για τους δίκαιους, είναι για τους αμαρτωλούς. Γιατί ο αμαρτωλός στο βάθος κρύβει πίσω από την αμαρτία του τον πόθο για την αλήθεια και έκανε λάθος, αστόχησε. Και έρχεται ο Χριστός και μας δίνει το στόχο. Αλλά μας αποκαλύπτει και ένα άλλο μυστήριο. Ότι ο Χριστός μας, ο Θεός, είναι ο προσωπικός Θεός. Γι' αυτό το «εγώ είμαι» είναι συγκλονιστικό. Δεν είναι μια αφηρημένη έννοια ο Θεός. Δεν είναι μια αφηρημένη απρόσωπη δύναμη που θα μας βοηθήσει να εξελιχθούμε σαν μονάδες και να φανέλθουμε επίπεδα, όπως λένε και κάποιοι φιλοσοφούντες, ανόητοι, ανοητεύουν. Ο Χριστός είναι πρόσωπο και μας καλεί σε προσωπική συνάντηση και σχέση μαζί Του. Πρόσωπο είναι Αυτός που εν ελευθερία σχετίζεται με τον άλλον. Και ανάλογα πού είναι στραμμένη η ελευθερία του προσώπου σου, ορίζεται και η ποιότητα του προσώπου σου. Ανάλογα ποια είναι η αγάπη μας, είναι και η ταυτότητά μας. Ανάλογα πού εν ελευθερία στρέφουμε τον πόθο την αγάπη της καρδιάς μας, ορίζεται και το όνομά μας. Αν είναι τα πράγματα, το πρόσωπό μας είναι πράγμα, αντικείμενο. Αν είναι πρόσωπο, γινόμαστε πρόσωπα. Αν το πρόσωπο δεν είναι, γίνεται. Γιατί όλοι μπορούμε να πούμε πως είμαστε ανθρώπινα πρόσωπα. Αλλά δεν είμαστε όλοι. Είμαστε άτομα, αν δεν έχουμε σχέση αγάπης με το πρόσωπο του Χριστού. Άρα, ο άνθρωπος υποστασιοποιείται ως πρόσωπο όταν σχετίζεται με τον Χριστό. Και εφόσον αποκτήσει ζωντανέψει το πρόσωπό του, τότε μπορεί αυτός ο άνθρωπος αληθινά να συνδέεται με κάθε πρόσωπο ανθρώπινο και με όλη τη κτήση. Γι' αυτό ο άνθρωπος του Χριστού ζει τον παράδεισο. Ζει ένα πανηγύρι. Δεν νιώθει μοναξιά. Βρίσκει τρόπο να ξετρυπώνει και να συνδέεται με κάθε άνθρωπο και να έχει ένα προσωπικό λόγο και προσωπική σχέση. Αυτούς που θέλουν. Με αυτούς που δεν θέλουν μπορεί να έχει, αλλά δεν την εισπράττουν οι άλλοι. Οι άλλοι στην κοσμάρα τους. Μπορείς να δίνεις προσωπική σχέση και ο άλλος να το μεταπεί αλλιώς. Να το φαντάζεται αλλιώς. Και να μην μετέχει τις σχέσεις που εσύ ήδη βιώνεις μέσα στην καρδιά σου. Αυτό είναι η κόλαση, αυτός είναι και ο παράδεισος. Τι ωραία που το λέει ο Αββάς Μακάριος. Παράδεισο είναι το να βλέπω το πρόσωπο του άλλου πρόσωπο προς πρόσωπο. Ενώ κόλαση είναι πλάτη-πλάτη. Μπορεί εσύ να βλέπεις το πρόσωπο του άλλου, ο ίδιος να βλέπει το δικό σου. Και πώς θα κριθούμε. Σε όλους θα είναι προσκλητικός ο Χριστός. Αλλά λένε οι πατέρες μας, την πρόσκληση του Χριστού οι κολλασμένοι θα την νιώθουν ως αποπομπή. Δεν θα τιμωρήσει κανένα ο Χριστός, μόνοι μας τιμωρούμαστε. Και λέει νομίζω ο Αββάς Αντώνιος, δεν θυμάμαι, κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Ο ήλιος λέγει είναι πηγή ζωής για τους ζωντανίζους οργανισμούς. Για τους νεκρούς είναι αιτία αποσύνθεσης. Αυτά είναι πολύ σημαντικά πράγματα. Άρα η έννοια το ότι ζω, υπάρχω, είμαι, συμβαίνει ότι είμαι και υπάρχω εφόσον έχω συνδεθεί με το πρόσωπο αυτού που είπε εγώ είμαι. Εγώ υπάρχω, εγώ είμαι. Άρα υπάρχουμε κι εμείς οντολογικά, βιολογικά υπάρχουμε ούτως ή άλλως, αλλά οντολογικά υπάρχουμε όταν συνδυόμαστε με αυτό που λέει εγώ είμαι. Τότε είμαστε κι εμείς. Είμαι, είναι. Εγώ είμαι, μπορώ να πω κι εγώ. Και μόνο όταν είσαι μπορεί να είσαι με τον άλλο και να σχετίζεσαι. Αλλιώς είναι δύο νεκρές υπάρξεις που συνδέονται μεταξύ τους. Δύο πτώματα δηλαδή. Δύο ανώνυμοι άνθρωποι που συνδέονται μεταξύ τους. Το χαρακτηριστικό του Χριστού είναι ότι αποκτάει όνομα και το όνομα του είναι Χριστός. Όπως λέει ο μάρτης κρίσκεντας, λέει όταν μαρτύρησε, ποιο είναι το όνομά σου, Χριστός. Ποια είναι η πατρίδα σου? Χριστός, έλεγε όλα Χριστός. Δηλαδή, εχριστοποιήθηκε όλη του ύπαρξη. Αυτό σημαίνει η πνευματική σου. Καταλάβατε αυτό το βάθος αυτής της ευαγγελικής περικοπής? Είναι πολύ σημαντικό να τη μελετούμε και να θέσουμε ως σκοπό της ζωής μας και της υπάρξεώς μας, όχι να πλουτίσουμε, καλά και τα πλούτη, δεν είναι άσχημα, όχι να κάνουμε οικογένεια, καλή και οικογένεια, δεν είναι άσχημα, αλλά με μια προπτική να ακούσουμε κάποτε αυτή τη φωνή, εγώ είμαι ο λαλόνση. Αν δεν το δουλέψουμε αυτό, είμαστε άκυροι. Δεν ζούμε πραγματικά. Και αυτό συμβαίνει, θα ακούσουμε αυτή τη φωνή όταν ισοπεδωθούμε, όταν εξαντληθούμε, όταν διαλυθούμε. Και όταν διώξουμε από μέσα μας όλες τις φωνές και να μπορεί να ακούσουμε τη φωνή του Χριστού, ο οποίος είναι τόσο διακριτική και λεπτή που δεν φωνάζει για να ξεπεράσει άλλες φωνές. Πρέπει εμείς να ισοποιήσουμε τις άλλες φωνές για να έρθει ο Χριστός. Όπως λέει κάπου, είναι ψηλότυπος εραστής ο Χριστός. Απαιτεί ολοκληρωτικά να του δώσουμε η καρδιά μας. Και ο άνθρωπος ησυχάζει από άλλες φωνές όταν πραγματικά ταπεινωθεί. Όταν εμείς φτιάχνουμε στη ζωή μας για να επιβιώσουμε ο καθένας μας μία μάσκα, ένα είδωλο, το είδωλο του εαυτού μας. Υπηρετούμε αυτή την εικόνα και όλο και κάθε φορά φτιάχνουμε καινούργια προοπτική για μας. Και όλο γεμίζουμε προσωπία-προσωπία και θορυβούμε. Όταν σπάσει αυτό το πράγμα και ξεντυρθούμε όλα αυτά τα προσωπία και συνήθως το φέρει ένας πειρασμός, μια δοκιμασία, ίσως μια πτώση, οτιδήποτε, και δεν μπορούμε να αντισταθούμε και γκρεμίζονται τα είδωλά μας, τότε μπορούμε να δούμε το πρόσωπο του Χριστού και να ακούσουμε τη φωνή του που είναι εκπληκτική. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του Χριστού. Μας εκπλήσει γιατί έρχεται την ώρα που δεν περιμένουμε και μας ενθουσιάζει, αλλά μας τρομάζει κιόλας. Ποιος φόβος και ποιος τρόμος? Όχι ο φόβος εκείνος, ο άρρωστος φόβος, αλλά ο φόβος, είναι δυνατό μαζί μου ο Χριστός να ασχοληθεί μαζί μου? Δηλαδή συγκλονίζει και φοβάσαι ότι δεν είναι δυνατό, κάποιο λάθος έγινε εδώ. Για νου πήγαινε και σε μένα ήρθε. Καταλάβατε, αυτός ο φόβος έρχεται, ο καλός φόβος, η συστολή, ο σεβασμός. Αυτά λοιπόν νομίζω είναι σημαντικά και όπως γνωρίζουμε όλοι, η Φωτεινή, η Σαμαρείτισσα είναι η Αγία Φωτεινή, που μαρτύρησε αυτή και όλη της οικογένεια. Την ευχή της να έχουμε, νομίζω 26 Φεβρουαρίου γιορτάζει, να τη μιμηθούμε και να έχουμε ανοιχτά τα αυτιά μας στην πρόσκληση του Χριστού. Πάμε τώρα, μετά από όλα αυτά, σε αυτά τα καθημερινά, τα πρακτικά που αναφέρει εδώ ο Αββάς Δωρόθεος. Τον ρωτάνε κάποιοι και αποκρίνεται. Τα ερωτήματα αυτά είναι από μοναχούς που όμως αφορούν και δική μας ζωή. Βεβαίως διαφέρει κατά το επίπεδο, όμως γίνεται αυτή η παραλληλισμή με αυτή τη ζωή. Λέει λοιπόν, αν θέλεις να μην πέφτεις στο θυμό και στη μνησικακία, να μην έχεις καθόλου, λέει, προσπάθειες τελικά πράγματα. Μιλάει λοιπόν το θυμό και τη μνησικακία. Από πού έρχεται ο θυμός και η μνησικακία? Ότι δεν γίνεται το δικό μου. Νιώθω ότι αδικούμε. Δεν υπηρετούνται τα σχέδια μου όπως έχω στο μυαλό μου. Και μέσα μου έχω μια αντίδραση, μια αντίσταση. Δεν με εκτιμούν οι άνθρωποι όπως θα ήθελα. Γίνεται κάτι πάντως που μου χαλάει τα σχέδια. Μου χαλάει τη σειρά που έχω στο μυαλό μου. Με ξεβολεύει. Και αυτό φέρνει μια αντίδραση θυμού, που αν γνωρίζει αυτό, είναι μνησικακία. Και λέει λοιπόν εδώ, αν θέλεις να μην πέφτεις στο θυμό και στη μνησικακία, να μην έχεις καθόλου προσπάθεια στα τελικά πράγματα. Στα τελικά πράγματα δεν είναι μόνο τα αποκτήματα, είναι και η ανάγκη αναγνώρισης. Είναι υλικό γεγονός, δεν είναι πνευματικό γεγονός. Τελικά πράγματα δεν μόνο η ύλη, είναι και οι ψυχολογικές μας ανάγκες, οι οποίες έρχονται εν υπερίσταση του ναρκισισμού μας και τη φιλαυτία μας. Λοιπόν, για να ξεπεράσω το θυμό και τη μνησικακία, να μην έχεις καθόλου προσπάθεια για αυτά τα πράγματα. Να μην αγωνιάζεις για αυτά. Να μην τρελαίνεσαι για αυτά. Να μην είναι στόχος ζωής σου αυτά τα πράγματα. Ούτε να βλέπεις κάθε σκεύος σαν να ήταν δικό σου. Πλεονεξία, Ούτε πάλι να τα καταφρονείς σαν μικρό και ασήμαντο. Δεν τα περίφρουμε τελείως, αλλά δεν κολλάμε σε αυτά. Αν σου ζητάει κανείς κάτι, να του το δίνεις. Και αν από αφροντισιά ή από καταφρόνηση σπάσει ή χαθεί κάτι, ναι, μη συνεχωγές. Μη σκάμε. Εμείς για τέτοια πράγματα γίνονται καυγάδες. Ατέλειωτοι. Αυτό βέβαια οφείλεις να το κάνεις όχι επειδή καταφρονείς τα σκεύη του μοναστήριου, για μοναστήρι μιλάει. Γιατί έχεις υποχρέωση να φροντίζεις με όλη τη δύναμη και την προσοχή. Θέλεις να λέει, μην αδιαφορείς για τα πράγματα, αλλά μην τρελαίνεις κιόλας. Κάνε αυτό που μπορείς, να έχεις μια τάξη στη ζωή σου, να έχεις μια ισορροπία, αλλά μην κολλάει το μυαλό σου εκεί και η καρδιά σου και γίνεται αφορμή σύγκρουσης και θυμού. Αλλά επειδή πρέπει να διατηρήσεις την ηρεμία και την αταραξία της ψυχής σου, προσφέροντας στο Θεό πάντοτε αυτό που μπορείς. Αυτό βέβαια θα το κατορθώσεις αν δεν διαχειρίζεις τα πράγματα σαν ήταν δικά σου. Αυτή η αίσθηση ότι είναι δικό μου και είναι η περιουσία μου και ταυτίζομαι με αυτό φέρνει τη σύγκρουση. Το δικό μου είναι και πράγματα, είναι και δικαιώματα. Και εμείς δεν αντέχουν να μας αδικήσουν σε κάτι, να πάρουν κάτι από τα δικαιώματά μας ή κάτι το οποίο μας ανήκει. Αυτή η κτητικότητα, αυτή η πλειονεξία, αυτό το κόλλημα με τα πράγματα που προφανώς κρύβει μια παθογένεια δική μας ή ψυχολογική πνευματική, γεννάει την αιμονή και την προσπάθεια. Και αυτή η προσπάθεια με τα πράγματα οδηγεί το θυμό, οδηγεί στο θυμό και την ησυχακία. Είδατε τι ωραία που το λέει. Αυτή η ανάλυση είναι πολύ όμορφη. Γιατί το να μην έχει κανείς προσπάθεια σε κάτι οδηγεί στο να μην το περιφρονεί. Αν όμως δεν έχεις αυτό σαν σκοπό σου, να είσαι βέβαιος ότι δεν θα σταματήσεις να ταράζεις και να ταράζεις. Αλλά λοιπόν έχω σκοπό μου τα πράγματα, τα δικαιώματά μου, κολλάω σε αυτά, δεν τα περιφρονώ, αλλά με ισορροπία τα προσεγγίζω, χωρίς να ταράζω την ύπαρξή μου. Αν λοιπόν δεν είμαι κολλημένος σε αυτά, δεν ταράζω και δεν ταράζομαι. Να ψάξουμε μέσα στη ζωή μας. Τι μας προκαλεί ταραχή στην καθημερινότητα. Όσοι επιτοπλίσουν τέτοιες υποθέσεις είναι. Όχι ουσιώδες. Και βλέπεις τώρα όπως μου θυμίζει αυτό που έλεγε νομίζω ο Αλβανίας. Στην Ελλάδα τα υπαρξιακά ρωτήματα ανθρώπου είναι αν θα φοράει η γυναίκα παντελόνι στην εκκλησία. Και σου λέει, άρα πως με ρωτούσαν πως βλέπουμε το άκτιστο φως. Καταλάβατε με τι κολλάμε. Λέμε όλη τη θεολογία που είπαμε προηγούμενη στη Σαμαρίτη, ενώ άλλα είναι ουσιώδη. Βεβαίως όταν ένας άνθρωπος έχει πνευματικές αναζητήσεις και έχει τέτοιες αγωνίες, προσέχει τα εξωτερικά του και έχει σεβασμό και σεμνότητα. Δεν δικαιολογεί το ένα το άλλο, αλλά ήθελε να δείξει πού είμαστε στραμμένοι. Εμείς είμαστε βολεμένοι. Από ό,τι βαφτιστήκαμε, είναι όλα δεδομένα και δεν έχουμε αναζήτηση. Δεν ψαχνόμαστε. Μόνο θα στηριχθούμε κάτι, υπάρχει μέσα μας ο πόθος αναζήτησης. Πάμε στο επόμενο ερώτημα. Αφού ο λογισμός μου απολαμβάνει αυτά τα λόγια και επιθυμώ να συμμορφωθώ με αυτά, γιατί δεν είμαι έτοιμος να τα εφαρμόσω τότε που απαιτείται η εφαρμογή τους? Τα ξέρω όλα αυτά. Γιατί όμως δεν τα εφαρμόζω? Ποιο είναι το πρόβλημα, τι συμβαίνει? Απόκριση. Τι θα έλεγε, τι φαντάζεστε? Επειδή λέει δεν τα μελετάς πάντοτε. Εμείς τι κάνουμε? Δεν μελετούμε, δεν προσευχόμαστε. Το πολύ που λέμε μια ομιλία στο διαδίκτυο, καθόμαστε σταυροπόδι στον καναπέ και πρέπει να έρθει και το Άγιο Φως να μας φωτίσει ο Θεός. Και να κάνουμε και αγώνα. Αν ο άνθρωπος από μικρός δεν ασκηθεί, γίνεται τίποτα. Ας το πάρουμε στα απλά πράγματα πρακτικά. Αν η μάνα από μικρό είναι το οποίο δεν το βάζει όρια, να κάνει δουλειά στο σπίτι. Να στρώνει το κρεβάτι. Να σκουπίζει το δωμάτιο. Να βάφει τα παπούτσια του. Και δεν το έχει έτοιμο στο πιάτο, αυτός ο άνθρωπος θα μάθει έτσι. Θα φλύπει φοβερό τον κόπο, δεν θα ρεμάσει ποτέ. Πρέπει να μάθουμε να κοπιάζουμε. Αν λοιπόν από μικρός κανείς τα έχει όλα έτοιμα και δεν κάνει, δεν ασκείται στο να κάνει μια προσπάθεια, μπορεί να βγει από τον εαυτό του? Στη σχέση μπορεί να είναι όριμος? Στη δουλειά του μπορεί να είναι συνεπής? Στα πνευματικά θα έχει υπομονή? Θα κάτσει να διαβάσει ένα βιβλίο? Πόσοι από εμάς διαβάζουμε βιβλίο? Πόσα διαβάσαμε σε ένα χρόνο? Άρα, το βιβλίο τι θα γίνει? Θα μου ενεργοποιήσει την αναζήτηση. Θα μου ξυπνήσει το πνευματικό λόγο. Θα μου ανοίξει τον ορίζοντά μου. Τι μαγικά θα έρθει η χάρη του Θεού? Τι βιβλία διαβάσαμε? Μην ακούει το διαδίκτυο, είναι παραμύθι. Ο κάθε επικρανός λέει ότι θέλει ανεξέλεκτα. Δεν ξέρουμε τι είναι αλήθεια και τι ψέμα. Και είναι και βολικό. Ακούμε, αράζουμε, κοιμόμαστε και ακούμε, λένε. Να πάρω βιβλίο και να διαβάσω, να υπογραμμίσω, να μελετήσω, να σημειώσω. Να το βάλω μέσα στην καρδιά, να το κάνω προσευχή μετά. Χωρίς μελέτη λοιπόν, δεν γίνονται αφορμές μέσα μας. Ορίμανσης. Πλούτου εσωτερικού. Καλλιέργειας. Ο πλούσιος άνθρωπος αυτός είναι. Που μέσα του έχει μια ποιότητα. Η ποιότητα πώς χτίζεται? Έβαλε όρια στη ζωή του, είχε αρχές, αγωνίστηκε, μελέτησε. Δεν σταματάει ποτέ να μελετάει. Πόσο συγκινητικοί άνθρωποι μέχρι βαθύ γύρας έχουν αναζήτηση. Εμείς φτηνίναμε. Κουραζόμαστε εύκολα. Βαριόμαστε. Γιατί? Όλα τα έχουμε έτοιμα. Θες φαγητό? Μένα και με το κινητό παίρνεις τηλέφωνο, ήρθε ο ντελιβεράς. Σπίτι θα κάνει η μαμά. Η κύρια μαμά. Φιλιππινέζα. Λοιπόν, μόνο τα μάτια δεν αλλάζω. Αυτό λοιπόν το πρόβλημα είναι που δημιουργεί καταστάσεις δύσκολες. Όχι οι Φιλιππινέζες, προσθέτουμε το παραμορφιστικά, με την έννοια ότι καταντήσαμε την αδρομή, εμείς δουλεύουν οι άλλοι. Αυτοί οι πιο πολλοί αξία έχουν από εμάς. Γιατί αυτοί δουλεύουν, αγωνίζουν, ταπεινώνονται. Εμείς είμαστε οι σπουδαίοι άρχοντες. Είμαστε να μας κάνουν μόνο αέρα. Επειδή δεν τα μελετάς πάντοτε, αν όμως θέλεις να τα χρησιμοποιείς σε κάθε περίσταση, να τα μελετάς πάντοτε και να είσαι αφοσιωμένος σε αυτά. Όχι διαβάζω, μελετώ. Που σημαίνει να δουλέψει μέσα μου, να αφοσιωθώ αυτό και να επεργαστεί μέσα μου. Και πιστεύω ότι με τη χάρη του Θεού θα προοδεύσεις. Συνετέρησε, λέγει, την προσευχή με τη μελέτη. Προσευχή και μελέτη. Το ένα ενεργοποιεί το άλλο. Μελετούμε και η προσευχή αυτό μεταποιείται μέσα μας. Γίνεται ζωή αυτό που διαβάσαμε. Προσευχόμαστε, έρχεται η χάρη του και έχουμε διάθεση να διαβάσουμε και να ακούσουμε. Και πλουτίζει ο άνθρωπος. Ή άλλος, όλα κάνουν ταξίδια. Τι ωραία που έκανες ταξίδια. Υπάρχουν καλύτερα ταξίδια από αυτά? Καλύτερο ταξίδι είναι της ακινησίας, το ταξίδι της καρδιάς. Είσαι ακίνητος και πας σε όλη την οικουμένη. Σε ταξιδεύει ο Χριστός παντού. Πας σε γνωστούς και αγνώστους. Συναντιέσαι με νεκρούς και ζωντανούς. Το παίρνουν ήδη οι άλλοι, είσαι κοντά τους. Και αυτοί κοντά σου το καταλαβαίνουν. Υπάρχει καλύτερο ταξίδι. Μεγαλύτερη κίνηση είναι στην ακινησία. Όταν η καρδιά λειτουργεί, είναι ζεστή, είναι σε δράση. Λέει δύο πράγματα και λέει και κάτι άλλο. Για να μπορέσουν αυτά να είναι εφαρμόσιμα, μελέτη και προσευχή, και λέει κάτι που αφορά τους μοναχούς, εμείς όμως θα το δούμε στη ζωή μας. Κάτι κοβό. Φρόντιζε τους ασθενείς, λέει. Που σημαίνει ταπεινώνομαι, κάνω φιλανθρωπία, υπηρετώ τον αναγκεμένο. Στο σπίτι μου είναι, εκτός σπιτιού μου. Δεν είναι μόνο σωματικές ασθένειες, ψυχικές. Δεν είναι μόνο σωματικές, ψυχικές. Είναι η ανάγκη που έχει κάποιος άνθρωπος. Η φροντίδα που του κάνει. Όταν λοιπόν φροντίζω κάποιον, το βλέπει ο Χριστός και συγκινείται. Σου λέει αυτός φροντίζει. Δεν του δώσω εγώ αυτόν. Κάνει ό,τι κάνω εγώ, δεν τον τιμήσω. Πρώτα-πρώτα, για να αποκτήσεις από αυτή τη διακονία την αρετή της συμπάθειας. Την αρετή της συμπάθειας. Να συμπάσχουμε και να συμπαθούμε τους ανθρώπους. Πώς θα καλλιεργηθεί αυτό? Στα καλά καθούμενα. Εμείς θέλουμε αρετές στα καλά καθούμενα. Δίνουμε παραγγελία. Παραγγελία μόνο το φαγητό έρχεται. Η αρετή δεν έχει την παραγγελία. Έρχεται με δουλειά. Εμείς θα το παγιδέψουμε. Εμείς θα το δουλέψουμε αυτό. Και αυτή η αρετή λοιπόν της συμπάθειας πρέπει να ασκηθούμε, να βγαίνουμε από τον εαυτό μας, να υπηρετούμε τον δυσκολεμένο άνθρωπο. Να δούμε έναν καλό λόγο. Να τον ενισχύουμε. Όπως πολλές φορές είπα, και έπειτα για να σου παρουσιάσει ο Θεός κάποιον που θα φροντίσει να ανακουφίσει και σένα όταν τύχει να αρρωστήσεις. Λέει, ό,τι δίνεις παίρνεις. Όταν θα δώσεις, θα στείλει τον άγγελό του και σένα ο Θεός. Πολλές φορές παραπονούμεθα ότι δεν μας αγαπούν οι άνθρωποι, δεν μας φροντίζουν. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ψέμα. Ό,τι δίνεις παίρνεις. Έχουν κάποιοι και παραπούν, δεν με αγαπούν, με προσβάλλουν, με απομονώσανε. Η απάντηση είναι, φίλε, ό,τι δίνεις παίρνεις. Κανείς άνθρωπος που έχει καρδιά δεν μένει μόνος. Κάτι φταίει. Κανείς άνθρωπος που είναι άνθρωπος δοτικός, δεν θα τον οικονομήσει ο Θεός και οι άνθρωποι. Δώσε, λέγει, και όταν φτάσει η στιγμή, θα σου δώσει και σένα ο Θεός. Γιατί είπε ο Κύριος, με όποιο μέτρο μετράτε, με αυτό και θα μετρηθείτε. Αν φροντίζεις να κάνεις κάτι ενσυνείδητα, με συνείδηση, με συνέστηση και γνώση, ανάλογα με τη δύναμή σου, πρέπει να ξέρεις και να πληροφορείς τον εαυτό σου ότι δεν γνώρισες ακόμη την αληθινή οδό. Να έχεις και ταπείνωση δηλαδή. Μην ξυπάζεσαι και νομίζεις πως τα βρήκες και τα κατάλαβες όλα. Με ταπεινό φρόνημα. Η αληθινή συμπάθεια είναι αυτή που είναι ταπεινή συνείδηση και φρόνημα. Δεν νιώθει άλλος ότι κάνει κάτι σπουδαίο. Νιώθει ότι κάνουμε χάρη και του δίνουμε το δικαίωμα να μας διακονήσει. Και οφείλεις χωρίς ταραχή και θλίψη και με χαρά να παραδέχεσαι ότι έκανες στραβά εκείνο που νόμισε ότι το έκανε σωστά. Γιατί με την κρίση αυτών που είναι συνετότερη από σένα, ή διορθώνεται κάτι που έχει ελλείψεις ή εκείνο που έγινε καλά γίνεται καλύτερα. Και κάτι άλλο λέει εδώ. Να έχουμε πνεύμα μαθητείας. Να μην έχουμε την συνέστηση ότι εμείς τα ξέρουμε. Είμαστε σοφοί. Να είμαστε ανοιχτοί. Να μην έχουμε τη βεβαιότητα ξέρουμε όλα. Προσπάθησε να προκόψεις ώστε αν σου συμβεί κάποια ή σωματική ή ψυχική θλίψη να μπορέσεις να την υπομένεις χωρίς στενοχώρια, χωρίς πίεση και με υπομονή. Χωρίς πίεση, χωρίς στενοχώρια να την υπομένεις, χωρίς πίεση και με υπομονή. Για να δούμε αυτά τα τρία πραγματάκια. Έλεγε ο παππούλης ο Ανωνίας σήμερα, σήμερα και 2 χρόνια με τη μνήμη του, που λέγε παππούλη μου, όχι στενοχώρια. Είναι αρρώστια. Στενοχώρια είναι αμαρτία. Και αρρωσταίνει άνθρωπος. Πολλές ασθένειες σωματικές είναι από τη στενοχώρια. Τι είναι στενοχώρια? Είναι στενός ο χώρος μου. Στενή η καρδιά μου. Πνίγομαι. Νομίζω πως εγώ θα τα κάνω όλα και δεν αφήνουμε στα χέρια του Θεού. Και αρχίζει ο λογισμός μας. Να παίρνει 100 στροφές, να τα ανοίγουμε, να σκεφτόμαστε. Να είμαστε μάντες κακών. Θα ρίξει πως ο Θεός δεν ξέρει και η πρόνη του Θεού πως πρέπει να γίνουν τα πράγματα. Και πνιγόμαστε. Αυτό είναι στενοχώρια. Δεν έχουμε, στενότητα χώρου μέσα μας. Λοιπόν, χωρίς στενοχώρια να υπομένουμε, να μην πιέζουμε τον εαυτό μας. Η πίεση τι θα φέρει, την κατάθλιψη. Τι είναι η κατάθλιψη? Είναι μια καταπίεση από ιδέες που έχουμε στο μυαλό μας που δεν εκπληρώθηκαν. Και λέμε, μα γιατί. Το γιατί είναι κατάθλιψη, τέλειος. Μόνο από αυτό πιέζεσαι, όπως διάβασα ένα βιβλίο μου. Έλεγε ότι η κατάθλιψη είναι, το είπαμε και άλλη φορά, είσαι κάτω από ένα τεράστιο τραπέζι σκυμμένος και προσπαθείς να βγεις πρόχνος τραπέζι από πάνω. Ασήκωτο είναι. Τι παθαίνεις, πιέζεις πιο πολύ. Πονάς πιο πολύ. Αυτή είναι η κατάθλιψη. Ενώ πώς λυτρώνεις, γιατί πιέζω? Καλά είναι και εδώ, να είναι ευλογημένο. Χαλαρώνεις και δεν πονάς. Και να λες, αχ, και διέξοδο. Θα βγω από εκεί. Θέλεις και πάνω από το τραπέζι. Η καταπίεση λοιπόν είναι η κατάθλιψη. Πιέζω τον εαυτό μου ότι έπρεπε τα πράγματα να γίνουν αλλιώς. Γιατί είναι έτσι, γιατί αλλιώς? Να τα υπομένουμε λοιπόν χωρίς στενότητα καρδιάς και χωρίς γιατί. Και με υπομονή, λέγει. Με αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος λυτρώνεται. Αν ακούσεις ότι έκανες κάτι που δεν το έχεις κάνει, σε κατηγορήσουν κάποιοι. Αν ακούσεις ότι, προσέξτε, αυτή είναι πολύ ωραία συμβουλή. Αν ακούσεις ότι έκανες κάτι που δεν το έχεις κάνει, σε κατηγορούν, δηλαδή σε συκοφαντούν, να μην ταραχθείς καθόλου, ούτε να ανακτήσεις. Αλλά αμέσως βάλε μετάνοια, μεταπείνωσε αυτό που του είπε, λέγοντάς του, συγχώρεσέ με και προσευχήσου για μένα. Το είπε. Τι θα πας να καυγαδείς? Κοιτάξτε, δεν μπορούν όλοι να το κάνουν. Δεν είναι άλλο για αυτό, γιατί κάποιο, αν δεν έχει ρημότητα πνευματική, αν πιέζει τον εαυτό του, θα γίνει χειρότερα. Καλό να μιλάμε, βέβαια, αλλά μιλάμε τώρα για έναν ο οποίος έχει μια ωριμότητα πνευματική. Δεν μπορείς διαρκώς να πνίγεις τον λογισμό σου αυτό που σου έγινε. Θα αρρωστήσεις, όχι πνευματικός άνθρωπος τότε θα γίνεις, για ψυχοφάρμακα θα είσαι. Δεν λέμε για ψεύτικη αγιότητα και ψεύτικη αρετή. Όχι, θα αντιδράσεις και θα μιλήσεις, θα πεις τον λογισμό σου. Αλλά όμως εμείς έχουμε για κάτι άλλο. και σταμάτησε ως εκεί, όπως μας συμβουλεύουν οι πατέρες. Γι' αυτό δεν υπάρχει κάτω αυτό το παραθυράκι που σας είπα. Αν όμως ερωτήσει αν είναι αλήθεια το πράγμα που σε παρατήρει ή όχι, τότε βάλε μεταπίπτωση μετά και πες με ειλικρίνεια την υπόθεση. Εάν έχει ισχυρή την άποψη ότι είναι έτσι, βάλε μετά και μην μιλάς. Εάν έχεις όμως ωριμότητα και δεν νιώθεις πίεση μέσα σου, νιώθεις αποθυμένα και να σκάς, τότε καλύτερα να μιλήσεις. Αν όμως είσαι ελεύθερος μέσα σου και δεν σε καίει αυτό, και έρχεται ο άλλος και σου πει και σε ρωτήσει για την υπόθεση, θα πεις την αλήθεια. Θα πεις όπως έχει το πράγμα. Και αφού το πεις πάλι βάλει μετάνοια μετάπινωση λέγοντας παρομοίως συγχώρεσέ με και έφουγε για μένα. Κουραστήκατε λίγο, πέρασε και ώρα. Δεν κουραστήκατε. Ξεκούραστε είστε γι' αυτό. Λοιπόν, εξάλλου ακόμη δύο Δευτέρες μήνα, δόξασε ο Θεός. Ο πιο αγαπητός μήνας είναι ο Μάιος, τέλη Μαΐου. Τελειώνει η δεύτερη λειτουργία και ομιλίες. Ωραία, ωραίος μήνας. Και ο πιο άσχημος είναι ο Οκτώβρης. Αρχίζει, ωραία φίλε. Δεν είναι ο επιμένος σας στο καλοκαίρι. Καλοκαίρι. Καλός καιρός. Είναι φωτεινός καιρός. Αν τον αξιούμε το καλοκαίρι, εμείς έρχεται το καλοκαίρι, πω, ωραία, θα το απολαύσουμε. Πάμε εδώ, πάμε εκεί, θα πάμε παραπέρα, να ξεκουραστούμε. Και πιο πολύ κουραζόμαστε. Έχει μεγάλη ευλογή το καλοκαίρι, έχουμε πολύ χρόνο, περισσότερο. Και να προσευχηθούμε και να διαβάσουμε και να συναστραφούμε ανθρώπους ουσιαστικά και να δούμε και την υγεία μας, την ψυχική, τη σωματική. Να κάνουμε άσκηση, να τρώμε σωστά, να επικοινωνούμε με ανθρώπους, να διαβάζουμε ωραία βιβλία, να μην ξενυχτούμε άσκοπα, να σεβόμαστε τον εαυτό μας. Γιατί και το σώμα μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι περιττό, δεν είναι κακό. Δεν βλέπετε ότι και οι Αγίοι μας, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά ιδιαίτερα το σώμα. Τα λείψα των Αγίων δεν προσκυνούμε. Γιατί ευωδιάζουν λείψα των Αγίων, γιατί κάνουν θαύματα. Όταν αγιάσαι όμως αγίζει και το σώμα του και η σάρκα του. Αν σεβόμαστε τον εαυτό μας, να έχουμε ισορροπία, να έχουμε μέτρο. Γιατί λένε οι πατέρες μας δίνει πλάνες. Ο δεξιών πειρασμός και ο εξ αριστερών. Ή η πλεονεξία ή η έλλειψη. Η αρετή είναι η μεσότης. Ούτε υπερβολή, ούτε έλλειψη. Αυτό χαρακτηρίζει τον ισορροπημένο άνθρωπο. Τον μετρημένο άνθρωπο. Λοιπόν, ερώτηση. Τι να κάνω επειδή δεν αντιμετωπίζω με την ίδια ψυχή κατάσταση όλους τους αδελφούς όταν συναντιέμαι μαζί τους. Δεν είμαι σαν διάθεση, ρε αδελφέ. Ποιος δεν το έχει αυτό, όλοι μας. Άλλο χαίρεσαι, λάβεις, άλλο λες, όχι, τι ήρθε τώρα αυτός. Α, τι να τελειώνουμε. Καλός, κακός, έτσι είμαστε. Απόκριση. Δεν είναι δυνατόν να έχεις ακόμα την ίδια ψυχή κατάσταση στην αντιμετώπιση των αδελφών. Αλλά τουλάχιστον προσπάθησε να μην σκανδαλιστείς με κανένα. Δεν μπορεί να έχεις την ίδια διάθεση με όλους. Αλλά τουλάχιστον προσπάθησε να μην σκανδαλιστείς με κανένα, να μην κρίνεις κανένα, να μην καταλαλήσεις κανένα, ούτε να προσέχεις σε λόγο ή πράξη κίνηση αδελφού που δεν σε ωφελεί. Δεν κάνεις αυτό, αλλά μην σκανδαλιστείς, μην κακολογήσεις, μην περιφρονήσεις και μην είσαι περίεργος. Τι έκανε, πώς έκανε, πω εκεί το βλέμμα, το βλέπεις στην εκκλησία κάποια, από εκεί που παρακολουθούν τα πάντα. Και χαιρόταν που παρακολουθώ αυτό βέβαια. Αλλά τι να κάνω, τέτοιος είμαι. Γι' αυτό είναι ωραίο να είσαι χαζός, να μην βλέπεις τίποτα. Είδες, ξεπροστάθηκε χωρίς να πάρω είδηση. Προσπάθησε καλύτερα να οικοδομήσεις τον εαυτό σου με το κάθε τι. Και μην επιδιώκεις να επιδεικνύεσαι με τα λόγια και τα έργα σου και να καινοδοξείς. Προσπάθησε καλύτερα να οικοδομήσεις τον εαυτό σου με το κάθε τι, να ωφελείς από το κάθε τι. Και να μην επιδικαιώσεις, να επιδεικνύεσαι. Να σε θαυμάζουν οι άνθρωποι. Δες τι ωραίος είμαι, τι ωραία που τα λέω, τι ωραία που τα κάνω. Και να φαντάζει, φανταζεί. Κάτσε να βγάζεις στη γονίτσα σου. Τι θα κερδίσεις. Θα σου έχει συγχαρητήρια. Τόσο μειονεκτικός είσαι, τόσο μειονεκτική. Τι θέλεις. Την επιβράβευση, το βραβείο, το χειροκρότημα. Γιατί. Τόσο ελπίζεις. Με τα λόγια και τα έργα σου και να μην καινοδοξείς. Να μην ζητάς την καινή δόξα. Στα θέματα της διατροφής και της ομιλίας σου να είσαι προσεκτικός και απαθής μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια. Μάθε ότι αν πολεμείτε ή θλίβεται κάποιος από έναν εμπαθή λογισμό και το κάνει πράξη, δυναμώνει το πάθος εναντίον του. Δηλαδή το πάθος όταν γίνεται πράξη ενισχύεται. Γιατί ο ίδιος το ενισχύει εναντίον του, σαν να του δίνει δύναμη και όπλα για να το πολεμήσει και να το θλίψει περισσότερο. Αν όμως πάλι αγωνιστεί και πολεμήσει το λογισμό του και κάνει κάθε τι για να το αντικρούσει, όπως πολλές φορές είπα, εξασθενεί το πάθος και δεν έχει πια δύναμη να το πολεμήσει και να το θλίψει. Και έτσι λίγο-λίγο με τον αγώνα του και τη βοήθεια του Θεού ξεπερνάει το πάθος. Έτσι είναι και οι λογισμοί μας. Όσο έχεις έναν λογισμό και σε παιδεύει, όσο τον σκέφτεσαι και τον καλλιεργείς με κουβεντούλα, ισχυροποιείται αυτός ο λογισμός. Και λέει κάποιος, μα προσπαθώ πάτερ και δεν μου φεύγει ο λογισμός. Πώς προσπαθείς? Να, προσπαθώ. Πιάνω διάλογο μαζί του να τον νικήσω. Καλά, περαστικά. Χειρότερος θα γίνει. Μα πώς γίνεται πάτερ να μην σκέφτομαι? Μα γίνεται. Συνηθίζει απλώς να σκεφτόμαι στα πάντα. Λοιπόν, αν θέλεις να ευθυνθείς από λογισμούς, σταμάτα να κουβεντιάζεις μαζί τους. Όσο κουβεντιάζεις, τόσο πιο πολύ δυναμώνουν μέσα σου. Και μετά και ο πιο φυσιολογικός και ο πιο υγιής ψυχικά άνθρωπος, στο τέλος αρρωσταίνει. Ιτημένος βγαίνει. Κανείς δεν βγαίνει νικητής συζητώντας με τον λογισμό του. Κανείς απολύτως. Είναι εμπειρία αυτή. Όποιος λοιπόν πιάνει κουβέντα τον λογισμό του, βγαίνει πάντοτε ιτημένος και ο πιο έξυπνος κι αν είναι. Όμως έρχεται ο λογισμός, ταράσσει και σε πιάνει πανικός, φόβος. Παγώνει το αίμα σου πολλές φορές. Αυτό είναι το πρώτο όπλο. Ο φόβος για να σε καταβάλει. Μην φοβάσαι τον λογισμό. Μην ταράζεις, ο λογισμός είναι. Αν δεν του δώσεις τροφή και δεν κουβεντιάσεις μαζί του, σιγά σιγά χωρίς να το πάρεις είδηση, μειώνεται, εξασθενεί και μετά όλο καιρό δεν θυμάσαι τι λογισμό είχες. Ενώ αλλιώς μπορεί να παιδεύεις τον λογισμό χρόνια και να αρρωστήσεις, αλλιώς μπορεί να μην θυμάσαι και τι λογισμό είχες. Αυτός είναι ο τρόπος που λέει εδώ ο Αββάς Δωρόθεος και νομίζω τελειώσαμε. Πόρτα Θεός, θα πούμε την επόμενη Δευτέρα. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτησαν τον πατή σας και της Ελληνίδης ο Χαρισάνος.